Dan juga pada tambahan yang telah diberikan Muhammad kita akan banyak sekali mendapatkan faedah dengan membahas kata demi kata, kalimat demi kalimat, dalil demi dalil yang disampaikan oleh Muallim Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan itu kalau menyebutkan, ya setidaknya itu terbukakan. Maka saya akan fokuskan dengan ayat-ayatnya dan saya akan ringkaskan, kemudian saya jelaskan pada ringkasan tersebut karena target utamanya adalah bagaimana kaidah-kaidah asma sifat yang secara umum ada banyak dari kaum muslimin, jangan kaum muslimin awam, para sahabat muslimnya saja merasa berat, merasa sulit kalau kemudian harus belajar bahas asma wa sifat. Sifat yang terakhir menunjukkan pula sesungguhnya pelajaran asma wa sifat ini termasuk pelajaran yang paling jelas dan paling gamblang yang ada dalam Al-Qur'an itu sesungguhnya. Jadi boleh dikatakan pelajaran yang paling jelas dan paling gamblang yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis adalah tentang asma wa sifat. Hanya saja ketika bid'ah jahmiyah, bid'ah mu'tazilah, bid'ah khairah, dari bid'ah-bid'ah yang menyimpang dalam pemahaman asma sifat, mereka berbicara asma wa sifat tanpa ilmu, mereka berbicara asma dan sifat tanpa dasar dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ini yang membuat bagi kaum muslimin jadi sulit, karena mereka melihat telah merusak pemahaman kaum muslimin secara umum sehingga terjadi tabel. Jadi harus memahami dulu dari apa yang sudah pernah dimaksud masuk dalam kaum muslimin ke dalam hati kaum muslimin dan menghilangkan kaum muslimin itu tidak mudah. Nah, sehingga persoalan menjadi sulit. Tapi sesungguhnya kalau misalnya tidak ada bid'ah, tidak ada bid'ah dalam asma sifat, itu justru pelajaran yang paling mudah dalam Al-Qur'an dan Sunnah tentang asma sifat. Karena kita bisa bid'ah saja sudah manusia paham. Tidak perlu repot-repot, tidak perlu salah, tidak perlu penjelasan. Jadi kita tinggal disampaikan, kalau dia bisa bahasa Arab, tinggal disampaikan ayat dan hadisnya, maknanya bisa langsung dipahami. Kalau kemudian dia belum bisa baca, bisa diterjemahkan. Sudah selesai. Setidaknya memahami apa maknanya. Namun ketika kemudian sebuah bid'ah musabihah, ya bid'ah yang terpemahaman merupakan sifat-sifat dari makhluknya, demikian juga bid'ah yang terangkat dari kesalahpahaman Allahnya, Allah menetapkan sifat bagi merupakan sifat dari makhluknya, maka harus kemudian ditahrif selanjutnya dan kemudian ditafsirkan. Nah ini yang menjadi sulit karena tadi kita perlu bantah kesalahpahaman tersebut. Dan semua kesalahan itu dalam hati seseorang itu tidak jauh kemudian menghilangkan. Padahal semua itu niat, syubhat itu ya kesalahan, bantahan itu niat. Dan orang itu kalau mesti ilmu itu baru bebas, lebih berat, lebih mudah yang menangkan bantahan. Kalau untuk jalan niat, berat. Ini yang apa? Ya, menjadikan pembahasan asma sifat ini menjadi sulit, pelik, sehingga akhirnya kaum muslim datang malam sulit dan berat kalau malam khatibah, artinya tidak pernah mau diajak sahabat karena malam khatibah. Jadi, padahal keutamaannya itu sangat besar tentang khatibah khatibah. Bahkan apa ilmu tentang khatibah. Maka untuk memulai kajian kita pada siang hari ini, kita akan mulai dari manzilah rukun ini, asma ini, asma ilawat sifat ini. Jadi kedudukan dan keutamaan dari ilmu tentang asma Allah dan sifatnya. Kalau berarti mana yang berdua? Saya Muhammad itu masa ini, rahimahullah, jarak sepokok dari menulis kitab ini itu kita pada berdua di posisi lewatnya takutnya itulah karena manzilahnya. Jadi karena manzilah dari masalah ini. Anda bisa lihat pada halaman 27 paragraf kedua, mengingat betapa penting masalah ini. Ini alasan pertama, alasan jelas dan karena banyak orang yang menceritakannya. Maka pada kesempatan ini saya sampaikan gairah saya dalam memahami permasalahan ini. Jadi di sini dua beliau para alasan mengapa menulis kitab ini. Yang pertama karena manzilahnya, karena kedudukannya. Yang kedua karena banyaknya perbincangan manusia tentang masalah ini. Di mana manusia di dalam berbicara masalah ini sebagian mereka adalah kadang benar dan kadang salah. Maka tentunya beliau akan sampaikan dengan bagaimana yang benar sekaligus bagi pelajaran bagi yang belum tahu dan manfaat bagi yang berbicara salah. Ini dua alasan pokok mengapa beliau menulis kitab ini. Nah, saya akan sampaikan sebenarnya banyak sekali kedudukan yang mengandung dari masalah asma-asmat ini dan keutamaannya. Saya akan sampaikan lima di antaranya. Yang sebagiannya sudah termasuk dalam yang sampai dari Muhammad di konten ini, sebagian yang lain tidak, saya ambil yang lainnya. Dan ini supaya saya sampaikan nilai pentingnya dan keutamaan ini untuk memotivasi. Sudah merupakan tabiat manusia, kalau tidak ada sesuatu, kalau tidak mengetahui kira-kira apa maksudnya, itu apa? Ya kurang semangat. Tapi kalau sudah disampaikan keutuhannya dan ternyata kebenaran besar dan ternyata semangat, berarti dengan apa berbanyak sudah. Ya, dan nanti untuk sendiri maksudnya. Jadi kalau melihat sesuatu, maka saya nggak punya semangat kalau sendiri tahu apa untungnya, apa faedahnya, apa manfaatnya. Sudah sampaikan apa apa untungnya, dan ternyata saya sampaikan. Yang pertama, awalan harus tauhid satu bagi iman kita. Yang pertama bahwasanya tauhid ini zahirlah semua sifat itu merupakan paroh bab menerima semua nama. Di paroh nama menerima kepada Allah adalah menerima kepada asma dan sifat. Kita semua tidak sama lagi bahwa beriman kepada Allah Taala ini memiliki apa kedudukan dan yang penting yang sangat sangat tinggi. Mengapa? Ya karena beriman kepada Allah mengapa? Adapun iman dan kepada apa? Pokok dari seluruh beriman yang enam. Di mana rukun iman yang lima yang lain ini adalah kapan saja urung kapan dari pokoknya itu beriman kepada Allah adanya beriman kepada rukun iman yang lain yaitu karena adanya apa? Beriman kepada Allah
para
tidak halal. Tidak ada ilmu yang lebih mulia, yang lebih penting dari ilmu tentang asma dan sifat Allah. Para ulama menyatakan fardhu ilmu bisa bermakmum. Ini kaidah. Fardhu ilmu bisa bermakmum. Kemuliaan soal ilmu itu tergantung kemuliaan yang diilmui. Maka ketika tidak ada sesuatu yang lebih mulia jadi Allah SWT, maka tidak ada ilmu yang lebih mulia dari mengilmui tentang Allah.
Kita tahu amru bainahunna, kita tahu anna Allah kulli syai'in qadir.
wa Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Allah Taala yang menciptakan tujuh langit. Demikian pula bumi seperti langit. Itu tujuh. Turun di atas keduanya Al-Amr. Perintah Allah Rasulullah. Untuk apa semuanya? Kita tahu supaya kalian tahu. Kita tahu supaya kalian tahu. Allah Rasulullah Muhammad. Bahwa Allah itu Maha Kuasa atas sesuatu. Wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Dan Allah telah mengetahui itu meliputi segala sesuatu. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi semuanya ini. Ternyata tujuannya supaya kita semua itu mengenal Allah SWT. Menunjukkan bahwa orang yang mengenal Allah itu adalah ilmu yang dikejar di dalam ini. Bukan yang lain ini, dikejar ke dalamnya. Jadi kalau sudah dapat. Dia sudah mendapatkan sesuatu. Maka Tuhan bisa dimasukkan juga menjelaskan bahwasannya ayat ini secara makna tidak berbeda dengan firman Allah makhluk bersifat dan bisa tidak lihat dulu. Tidak langsung tak sedih dan bisa beribadah hanya kepada aku. Dua ayat ini ada yang dimana atau orang 12 sama-sama tentang kecintaan. Jangan sekolah 12 atau orang 12 itu untuk supaya kita tahu kenapa Allah. Dan ada yang dimana supaya kita beribadah hanya kepada Tuhan. Maka semua itu sinkron. Karena tidak mungkin seorang berjalan keluar kata mengatakan keluar kata yang benar tak apa. Dia mengenal Allah SWT. Jadi kedua-duanya itu dua. Jadi karena tidak mungkin seorang berjalan keluar kata Allah SWT dengan benar kalau dia sendiri yang mengenal Allah SWT. Maka mengalirkan tauhidullah dalam ibadah. Sehingga kedua-dua itu harus dikejar. Dan kalau orang betul dalam pengenalan Allah SWT, kalau dia mencapai dalam pengenalannya, maka dia hanya akan beribadah kepada Allah SWT dan tidak mempertahankannya. Kemudian yang ketiga, Tauhidul Asma wa Sifat wa Aslu Furu'i Ad-Diniyah. Waktu Amin di Manhaj Salaf. Bahwa Tauhidul Asma wa Sifat itu merupakan pokok ilmu dunia dan merupakan pokok yang sangat agung dalam Manhaj Salaf. Jadi yang ketiga ini di samping bahwasanya ilmu tentang asma dan sifat itu merupakan ilmu yang paling mulia dan yang terpentingnya, yang paling agungnya, dia juga merupakan pokok dari seluruh ilmu. Jadi ilmu dunia itu pokoknya, landasannya adalah ilmu tentang Allah SWT. Seluruh ilmu dunia itu bangunannya dibangun di atas ilmu tentang Allah SWT. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, beliau sampaikan pada ilmu ini, "Ahlul ilmi wa man syar'." Waman Allah wa arfa masiwa waman jahila rohuhu wa lima siwa wajar kawal ta'ala wa rakatun salatina namun wa fangsa wa mangkusa
Belum sampaikan bahwa ilmu tentang Allah itu merupakan pokok dari seluruh ilmu dan dasar dari seluruh ilmu. Maka barang siapa yang mengenal Allah, maka terhadap yang lainnya dia lebih tahu. Dia akan tahu terhadap yang lainnya. Namun barang siapa yang tidak tahu tentang Allah, yang bodoh tentang Allah, yang jahil tentang Allah, maka terhadap yang lainnya dia lebih tidak tahu lagi. Lalu berbawa firman Allah surat Al-Hasyr ayat 96. Allah berfirman, "Wala takunu kalladzina nasallu anfusahum an tusaw." Janganlah kalian itu seperti orang-orang yang melalaikan Allah, yang merupakan Allah, yang meninggalkan Allah, maka niscaya Allah akan membuat mereka meninggalkan diri-diri mereka. Mereka akan melupakan diri-diri mereka. Sebagaimana juga sama dengan ayat ini, adalah surat Al-Kahfi ayat 28. Allah berfirman, "Wala tusyrik man asbaha qalbahu fikrina wa tadabbara hawa wa kana amruhu furqa." Jangan kalian mengikuti orang yang kami lalaikan hatinya dari mengenai kami. Lalu dia mengikuti hawa nafsunya, maka jadilah segala urusan yang melampaui batas. Lalu iman berupaya berupaya jelaskan apa yang dimaksudkan bahwasanya mengilmui tentang Allah adalah absolut ilmi. Berjelaskan. Fal ilmu bila absolut ilmi, wa huwa absolut ilmi al-abdi bisa ada ini wa kamadihi, wa sarani dunia wa akhiratihi, wa makari dunia wa akhiratihi, wa jahudihi, مستلزم الإنسان لنفسه ومصاريفها وكمالها وما تكسب وتصرف به والعلم به سعادة الأرض والجميع سخواته. علم تنام الله مرتبة دفتر صدر العلم لمن هي مرتبة دفتر علم بين سبعة مدة دارما مرايت بهجعانيا serta meraih manfaat dunianya dan akhiratnya. Sementara jahil tentang Allah, bodoh tentang Allah, itu berkonsekuensi dia akan jahil terhadap diri sendiri, jahil terhadap hal-hal yang akan membawa manfaatnya, terhadap hal-hal yang akan membawa kemurnaannya, jahil terhadap hal-hal yang akan membawa kesucian dirinya dan kesucianannya. Maka ilmu tentang Allah adalah merupakan kebahagiaan seorang hamba. Di pokok kebahagiaan seorang hamba adalah melindungi Allah. Sementara bodoh tentang Allah, jadi tentang Allah merupakan akar atau sumber atau pokok dari kesalahannya. Kita lihat tadi ya, dalam surat Al-Hasyr ayat 19 dan surat Al-Kahfi ayat 28. Jelas bahwa menyatakan resiko bagi orang yang lalai tentang Allah. Orang yang mengenal Allah jelas dia akan tidak ada dalam hatinya tentang siapa Allah dengan benar. Jelas dia akan lalai tentang Allah, dia tidak tahu siapa Allah. Tentang apa dan sifatnya? Akan lalai hatinya dengan pengenalan Allah, bagi dia orang yang lalai tentang Allah. Maka fa'ala maqad anfusahu. Allah menjadikan mereka itu lalai dari dirinya sendiri. Jadi enggak tahu manfaatnya, enggak tahu manfaat dari dirinya. Maka dalam cara yang paling pun disampaikan bahwasanya kita akan pernah itu lebih bisa mencari manfaat dirinya dibandingkan manusia yang tidak mengenal wakar. Karena binatang ternak, sebodoh-bodoh binatang ternak, itu masih bisa memilih rumput mana yang kira-kira bermanfaat bagi dirinya dan mana rumput yang tidak berfaedah bagi dirinya. Dan manusia yang bodoh tentang Allah, dia tidak akan kenal tentang dirinya. Maka kedudukan mereka itu lebih besar dari binatang ternak. Demikian juga dalam surat Al-Kahfi, tadi kita dengar amru furqa. Dan jadilah segala manusia itu melampaui batas. Kapan itu? Tatkala dia lalai artinya dari mengenal Allah Ta'ala. Dari mengenal Allah Ta'ala. Dan orang yang tidak kenal Allah tidak bisa yang mengenal Allah Ta'ala dengan benar. Apa yang menjadikan dia tidak Allah? Kemudian dia tidak kenal dengan Allah Ta'ala. Seseorang mengingat sesuatu dengan benar dan apa? Kalau dia kenalnya pun benar. Kalau kenalnya tidak benar, siapa akan yang dia ingat? Jadi kalau tidak kenal sama sekali, tidak akan dia ingat. Jadi ingat saja, dan kenal saja, kadang lupa dia. Kadang lari, pada yang dia kenal. Apalagi yang tidak kenal sama sekali. Di samping itu bahwasanya, tadi dikatakan bahwa mengenal Allah Ta'ala merupakan apa? Pokok ilmu. Salah. Pokok yang sangat agung dalam mengenal Allah. Dari mana? Dari sisi bahwasanya mengenal Allah itu pokok ilmunya itu dibangun atas dua hal. Jadi mengenal Allah itu pokok ilmu dan amal mereka adalah yang pertama mengilmui Allah, yang kedua beramal untuk Allah. Itu prinsip salam. Yang pertama mengilmui Allah Ta'ala, kedua beramal untuk Allah. Maka orang yang dia mengenal Allah tidak bisa dia beramal untuk Allah Ta'ala. Dan beramal untuk Allah Ta'ala tidak sah tanpa dibangun ilmu tentang Allah Ta'ala. Saya berikan ilustrasi, mudah-mudahan kita dipahami dengan mudah. Ya. Orang yang salah kenal Allah Ta'ala, apa yang diyakini dalam dirinya tentang Allah, bukanlah itu Allah sungguhnya. Allah tidak sebagaimana yang dia yakini. Allah yang sebenarnya tidak sebagaimana yang dia yakini. Kemudian dia beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang dia yakini. Hakikatnya dia beribadah kepada siapa? Kepada Allah atau bukan? Bukan. Karena dia beribadah sesuai dengan apa yang dia yakininya. Sementara Allah itu tidak sebagaimana yang dia yakini. Misalnya, orang yang tidak beriman Allah ada di sana. Yang tidak beriman Allah di sana ada di atas. Kemudian dia beriman Allah yang tidak di atas. Sementara dia ada di atas yang terakhir dia sama siapa? Dia beriman siapa? Kalau Allah yang tidak di atas. Dia beriman yang tidak ini yang tidak di atas. Siapa yang dia beriman? Kamu tidak mampu. Kamu tidak paham. Maka pokok ilmu salaf itu, pokok mengenal salaf itu adalah berilmu tentang Allah, beribadah untuk Allah Ta'ala. Kalau ilmunya tentang Allah benar, lalu dia beribadahnya juga hanya kepada saja, ya benar. Yang disembah ada memang ini yang patah disembah. Yang disembah ada yang diyakininya, dan yang diyakininya memang demikian keadaannya. Kenyataannya orang ini saja sebagaimana ini yakini. Adapun yang keyakinannya salah, maka yang dia sembah adalah dia apa yang dia sembah bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu tidak sebagaimana yang diyakini.
Kita lanjutkan tadi pada poin yang ke 4. Yang kelima, telah disijari. Yang ke 4, dari apa? Buah dari mengilmui asma dan sifat Allah Ta'ala yang paling pokok adalah hidupnya hati. Sifat Ibrahimani wa Rasulullah, kalau seseorang itu mengetahui dengan benar, maka sesungguhnya tidak ada kehidupan hati, tidak ada kenikmatan bagi hati, tidak ada kebahagiaan, rasa tenteram, rasa damai, kecuali dengan mengenal Rabbnya, mengenal sesembahannya yang telah menciptakan dia. Maka Imam Zubayy Khalifah Zubayy Rahimahullah telah menyatakan wahuwa bihaqin afdalu man tasabatu al-qulub wa hasalat al-nufud wa drogatuhu al-nufud wa laysa al-qulubu al-tahihah wa al-nufud al-mutmainah ila sayyidin al-asyaa' afwaku minha ila ma'rifati hadal amr wa lafaru fadhi sayyidin a'zom min barha bidhobari ma'rifat al-haqqi. Beliau sampaikan bahwa betul bahwa sesuatu yang paling utama yang didapatkan oleh hati, yang dicapai oleh akal, dan tidak ada bagi hati yang sahih ini, bagi hati yang benar, yang sahih, yang sehat, dan jiwa yang tenang, yang lebih dirindukan dari sesuatu melebihi kepada mengenal Allah Taala, dan tidak ada sesuatu yang membuat kebahagiaan yang lebih besar dari kebahagiaan karena mendapatkan pengenalan kepada Al-Haq Allah Taala. Seseorang itu benar dalam pengenalan Allah Ta'ala dan hatinya memang sehat, hatinya memang bersih, maka dia akan dapat satu kesimpulan bahwa tidak ada di muka bumi ini yang lebih nikmat dan lebih lezat bagi hati itu lebih mengenal Allah Ta'ala. Maka Imam Ibnu Mundhir rahimahullah pernah berkata, hajar dunia minat dunia walam yatuku adhiya mamafiha. Fakila Allah ya Aba Yahya. Sama Allah ya Aba Yahya. Soal ma'rifatullah. Imam Ibnu Mundhir belum pernah menyampaikan. Jadi penduduk dunia itu meninggalkan dunia dalam keadaan belum sempat merasakan sesuatu yang paling lezat yang ada di muka bumi ini. Jadi kebanyakan penduduk bumi ini, pada umumnya penduduk bumi ini, meninggalkan dunia, meninggal, mati, itu dalam keadaan belum sempat merasakan sesuatu yang paling lezat, paling nikmat yang ada di muka bumi ini. Ketika beliau ditanya, tentang apa itu, apa wahai Abu Yahya, sesuatu yang paling nikmat di muka bumi ini, maka beliau sampaikan, ma'rifatullah, mengenal Allah SWT. Oleh karena itu, kalau seseorang itu mengenal Allah dengan benar, maka tidak ada sesuatu yang paling membuat rindu melebihi apa berjumpa dengan Allah SWT. Maka tidak ada cita-cita yang lebih besar yang dia cita-citakan lebih bisa berjumpa dengan Allah SWT. Maka sesungguhnya perlombaan hakiki di muka bumi inilah berlomba-lomba bagaimana hidup di dunia ini supaya punya modal untuk berjumpa dengan Allah SWT. Nah kalau kemudian orang tidak mengenal Allah SWT, kan tidak merindukannya. Apalagi mereka yang salah mengenal Allah SWT, ya tidak ada kerinduan kepada Allah SWT. Jadi hanya orang yang benar paham tentang utara yang merindukan untuk berjumpa dengan utara, dan mereka yang akan berjumpa ketika kemudian mereka menempuh sebab-sebab untuk bisa berjumpa dengan utara. Dan Allah berfirman dalam Al-Kahfi, "Maka yang sudah berarti beriman, amalan soleh yang lain sebagai ibadah terapi ada." Alhamdulillah.
Ya, cuma kita dengarkan bersama. Pemangkana yaitu menikah roh ini, barang siapa yang berharap untuk berjumpa dengan rohnya. Dan setiap ayat yang di sana ada nikah dengan rohnya, berjumpa dengan rohnya, berjumpa dengan Allah Ta'ala, maka terkandung dalamnya makna melihat Allah Ta'ala. cita-cita terbesar bagi setiap orang yang beriman. Maka banyak sekali nas-nas dari Al-Qur'an atau hadis yang mengaitkan bahwasanya niat seorang hamba dalam amalnya sah itu kalau diniatkan wajah Allah Ta'ala, diniatkan dengannya untuk mendapatkan wajah Allah Ta'ala. Karena memang itulah ya pahala tertinggi baik seorang hamba di akhirat kelana melihat Allah Ta'ala. Maka kesempurnaan seorang hamba itu hanya didapat dengan apabila dia sempurna dalam pengenalan kepada Allah SWT. Dan hamba yang paling sempurna adalah Nabi kita Muhammad SAW dari umat manusia. Maka beliau juga sekaligus orang yang paling mengenal tentang Allah SWT. Kemudian yang kelima, yang terakhir dari yang saya pilih yang terkait dengan nilai penting dari atau keutamaan dari mengenal asma dan sifat Allah Ta'ala itu dawlatu tajannub al-batil wa mukhalafa li tariq al-haq fi hadza. Sebuah kebutuhan yang sangat mendesak untuk bisa selamat dari kebatilan, dari kesalahan dalam dengan memahami bab ini, yaitu nasma sifat. Jadi seseorang itu istilahnya memiliki kebutuhan yang amat penting terhadap pengenalan nasma sifat dan apa dan apa yang benar untuk dia bisa selamat dari ketersesatan. Barang siapa yang tidak kenal Allah Ta'ala dengan benar, pasti dia akan terjerumus dalam beragam kesesatan. Dari mana pertimbangannya? Ditinjau bahwasanya tentang asma'ul ini merupakan bab yang paling banyak bahayanya, ditinjau dari penelitian yang sangat keras, penelitian yang sangat tua, yang sangat jaksa, yang beredar di antara aliran-aliran yang ada, yang terbesarnya adalah penelitian terkait tentang asma wa sifat. Jadi pertentangan persisian antara salah di tafsirah dengan kaum filosof dan kaum alun-alun atau kaum musafiah di pihak-pihak yang lain. Maka kalau kemudian kita tidak benar, ya tinggal kita berada di mana? Mungkin di kalangan kaum musafiah atau kaum filosof, aliran kaum filosof atau aliran alun-alun. Nah, kita tidak akan mungkin bisa berada dalam jalur yang benar tanpa kemudian mengenal dengan benar. Ini pasti sesatnya. Itu saja. Jadi kalau kemudian seseorang itu tidak mengenal dengan baik, tidak mengenal dengan benar tentang Allah SWT, pasti dia berada dalam aliran kesesatan. Maka kebutuhan pada ilmu asma dan sifat yang benar itu merupakan suatu yang sangat mendesak, yang sangat berhubungi, yang tidak bisa seorang itu tidak mengenalnya dengan benar. Nah, ini sekelumit tentang nilai penting dari tauhidul asma wa sifat. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui sedikit dari nilai penting dan faedahnya, itu termotivasi untuk mengenal dengan benar.
Dan untuk mengenal dengan benar, maka dibutuhkan apa? Pengenalan kepada kaidah-kaidahnya. Maka yang akan kita pelajari itu cuma realnya. Kita akan tahu realnya. Adapun untuk tahu intinya ya, tekuni. Al-Quran dan Al-Sunnah khususnya berbicara apa dan sifat Allah Taala, dan itu amat sangat banyak. Tapi yang kita akan pelajari dalam dua hari ini adalah tentang realnya, supaya kita itu kalau membelajar dalam asma sifat secara rinci nanti sudah benar kaidahnya, benar dia akan menyimpang karena sudah berada dalam jalur, kita sudah tahu jalurnya. Jalur yang benar itu kemana, bagaimana, mana? Maka kita akan mengikuti real tersebut. Tidak menyimpang ke kanan dan tidak menyimpang ke kiri, tapi ikuti mengikuti real yang ada tersebut. Bagaimana perjalanan real? Ya, itulah kita mengikuti. Ini target pembelajaran kita pada dua hari ini. Ikhwan Ibn Rahim Alhamdulillah, kita mulai langsung kepada kaidah tentang asma. Kita langsung pada bab 1, kaidah dalam memahami asma atau nama Allah Ta'ala. Kaidah yang pertama, nama-nama Allah Ta'ala semuanya husna. Asma Allah kullu husna. Bahwa nama Allah semuanya husna. Yang dimaksudkan dengan husna adalah berarti waktu jilfus ni boyat umum. Itu yang paling indah, yang keindahan itu mencapai puncak keindahannya. Ya, tidak ada di atasnya keindahan lagi. Itu seluruh asma Allah berlaku demikian. Seluruh asma Allah adalah asma husna. Itu yang paling indahnya. Yang keindahannya mencapai puncaknya. Mengapa nama Allah dikatakan husna? Syekh Muhammad bin Muhammad ini menyebutkan satu di antaranya. Kesalahannya dua, sebab asma Allah Ta'ala husna. Yang pertama, di dalam arti ala yang pertama, Allah. Yang pertama karena nama itu menunjukkan kepada yang paling utama yang dinamai, yaitu Allah SWT. Jadi nama Allah itu menjadi paling indahnya. Itu karena dia menunjukkan kepada pemilik nama yang paling agungnya, yaitu Allah. Jadi karena nama itu menjadi milik bagi yang paling agung, paling sempurna, paling mulia, paling indahnya, yaitu Allah SWT. Karena milik sesuatu itu mengikuti sesuatu tersebut. Ketika nama itu milik Allah, maka ya tentunya sesuai dengan Allah SWT. Maka ketika kemudian Allah Ta'ala yang memiliki nama Allah yang paling mulia, yang paling sempurna, yang paling indahnya, maka yang menjadi miliknya adalah yang paling sempurna, yang paling indahnya. Itu yang pertama. Ada pun yang kedua seperti yang belum sampaikan. Itu karena nama-nama Allah mengandung sifat sempurna yang tidak ada sedikit pun kekurangan dari semua segi.
Itu alasan kedua. Ini belum sampaikan pada halaman 30. Ya, demikian itu karena nama-nama Allah mengandung sifat sempurna yang tidak ada sedikit pun kekurangan dari semua segi. Di dalam adalah sifat Al-Kamilah. Dalilnya jelas, walillahil asmaul husna. Hanya milik Allah asmaul husna. Jadi kita sudah tahu kaidah yang pertama, bahwa nama Allah husna, apa makna husna? Kemudian sebab Allah namakan sebab nama Allah husna. Kemudian yang berikutnya adalah tentang lo singgung tentang asma al-maqruna, nama-nama yang bergandengan. Coba lihat pada halaman 33. Ya, pada halaman 33 paragraf terakhir. Beliau sampaikan keindahan nama-nama Allah dapat dilihat pada setiap nama itu sendiri dan dapat dilihat pada paduannya dengan nama yang lainnya yang menghasilkan kesempurnaan ganda. Itu kesempurnaan di atas kesempurnaan. Ikhfa min rahim alaihi wa rahmatullah. Setiap asma Allah Ta'ala tadi merupakan asma kesempurnaan. Kesempurnaannya dikarenakan nama tersebut menunjukkan pada zat yang paling sempurnanya, dan juga sekaligus bahwasanya nama tersebut mengandung sifat kesempurnaan, maka disebut husna. Nah, keindahan asma Allah Ta'ala, kesempurnaan asma Allah Ta'ala itu sudah didapatkan pada masing-masingnya. Setiap satuan demi satuan asma Allah Ta'ala itu demikian kedudukannya. Itu yang paling indahnya, paling sempurnanya. Nah, kalau nama ini bergandengan dengan nama yang lainnya, sebuah nama Allah dipadukan dengan nama Allah yang lain, makanya apa? Sama pokok. Keindahan di atas keindahan, kesempurnaan di atas kesempurnaan, kesempurnaannya ganda. Contohnya Al-Azizul Hakim. Al-Aziz merupakan asma Allah Ta'ala yang mengandung sifat izzah, yang maha perkasa. Ini merupakan keindahan bagi Allah Ta'ala. Kemudian Al-Hakim min asma'illah, dari nama Allah yang husna juga, mengandung sifat hikmah dan sifat ulul hukum yang paling sempurnanya, paling indahnya, paling bagusnya. Maka gandengan Al-Aziz dan Al-Hakim ini kesempurnaan di atas kesempurnaan. Semakin nampak kesempurnaan Allah, semakin bertambah dengan digandengkan kedua-duanya. Dan setiap asma Allah Ta'ala yang bergandengan itu di sana saling menunjukkan kesempurnaan, dan sehingga semakin nampak tidak ada kekurangan sama sekali pada Allah Ta'ala dari seluruh sisinya. Berbeda dengan makhluk, itu tidak lengkap. Kalaupun makhluk ada yang berpedikat aji, berpedikat hijab, mulia, kadang kemuliaannya dia dimuliakan, dia kedudukannya mulia, perkasa, itu tapi dengan kedoliman. Jadi dia kedudukannya mulia,
kedudukan perkara, tapi apa? Banyak berbuat aniaya. Raja-raja yang zalim tetap saja dia apa? Dimuliakan dia oleh rakyatnya. Dia perkasa, menang terhadap seluruh rakyatnya. Tapi rakyatnya ditindas saja. Dia berbuat aniaya. Adapun Allah Ta'ala kemuliaannya itu dengan apa? Dengan hikmahnya, dengan bijaknya. Tidak ada kedoliman sama sekali. Kemuliaan yang dapat oleh Allah, apa ada kedoliman sama sekali? Sebaliknya, seorang hamba ada yang dia hakim, dia bijak. Dia senantiasa menempatkan pada tempatnya. Tidak pernah berbuat aniaya sama sekali. Tetapi dia rendah. Dia rendah, dia tidak tidak berapa, tidak mulia. Jadi hikmahnya, dia tidak pernah berbuat aniaya. Itu bukan karena apa? Bukan karena ini jahat, karena tidak punya teman kemampuan untuk berbuat aniaya, maka dia pas terus mengikuti apa yang mestinya. Misalnya pegawai rendah, dikatakan dia masalah bijak sekali orangnya bijak, karena dia takut kalau tidak bijak tak lebih besar. Maka dia enggak ijab, enggak punya ijab. Ya, Pak. Segala sesuatunya rapi yang dia kerjakan rapi, enggak ada salah sama sekali. Tapi dia rendah, enggak punya kedudukan yang mulia. Nah, maka setiap pergandengan asma Allah Ta'ala, maka ini tamal pokok tamal. Kesempurnaannya ganda. Ini tentang asma al-mahrumah, nama-nama yang bergandengan. Dan di sana ada nama Allah Ta'ala yang disebutkannya harus bergandengan. Tidak boleh disebutkan hanya satu-satunya saja. Pergandengan asma Allah Ta'ala kadang, Pak, tadi nama Allah Ta'ala yang bisa berdiri sendiri, artinya sebutkan satu saja tanpa sebutan yang lainnya, itu sudah cukup. Dan kalau disebutkan bergandengan dengan yang lainnya, itu kamal pokok kamal. Dan di sana ada asma Allah Ta'ala yang dua nama, tetapi kedudukannya seperti satu nama. Di mana masing-masingnya merupakan asma Allah Ta'ala, tetapi ketika menyebutkannya harus bergandengan. Seperti Al-Zahir wal-Batin, Al-Awwal wal-Akhir, An-Nafi' wal-Dhar. Itu dua nama, masing-masing nama Allah Ta'ala. Namun penyebutannya harus bergandengan. Karena dua nama ini kedudukannya seperti satu nama. Maka kalau kemudian seseorang menyebutkan An-Nafi, dia menyebutkan juga An-Nafi. Ad-Dhar, dia menyebutkan dengan An-Nafi. Al-Dhabi, Al-Qawi. Kemudian Al-Awwal, Al-Akhir. Maka pasnya kalau seorang menamakan namanya Abdul Awwal, itu dengan Abdul Awwal, Al-Akhir. Abdul Awwal wal Akhir, Abdul wal Batin, Abdul Zahir wal Batin, Abdul Nafi Qatar. Karena keindahannya itu nampak dengan sebutkan keduanya. Jadi karena kedudukan dua nama tersebut itu seperti satu nama. Ini kaidah yang pertama. Kemudian kaidah yang kedua.
yaitu asma Allah, asma Allah alam Allah, bahwa nama Allah adalah nama sekaligus juga sifat. Yang dimaksudkan dengan nama di sini seperti nama-nama kita ya, itu nama saja. Jadi namanya Pak Jamil, namanya Pak Bagus, namanya Pak Karim, namanya Pak Alim, itu nama saja, itu nama, tidak otomatis merupakan sifat. Jadi nama yang melekat pada kita itu namanya, itu yang dimaksudkan alam. Nah, nama-nama Allah itu alam, tetapi jika itu juga sifat. Dia memang dinamakan alam itu lidara rafiyah al-zat, ditinjau dari penundukannya pada zat kepada pemilik nama tersebut. Misalnya kalau kemudian apa saya sebut Budi, maka nama Budi ini menunjukkan kepada si A. Nah, maka ditinjau dari penundukan kepada si pemilik nama, maka itu namanya alam. Nah, asma Allah Ta'ala, setiap nama Allah Ta'ala itu menjelaskan kepada zat yang punya nama tersebut, yaitu Allah. Maka itu namanya kedudukan nama Allah sebagai apa? Sebagai alam, sebagai nama dalam bahasa kita. Kemudian kata Allah, sifat, ini bi'ibari wa'adalah alihinal ma'ani, ditinjau dari makna yang terkandung di dalamnya. Maka nama Allah adalah merupakan sifatnya, ditinjau dari makna yang terkandung di dalam nama tersebut. Dengan demikian maka, kalau ditinjau dari bahwa setiap nama Allah menunjukkan zat yang sama itu Allah, maka nama-nama Allah itu semuanya apa sama saja. Dalam arti menunjukkan kepada zat yang sama satu itu Allah. Maka Ar-Rahman adalah Ar-Rahim, Ar-Rahim adalah Al-Aziz, Al-Aziz adalah Al-Ghafur, Al-Ghafur adalah Al-Wadud, Al-Wadud adalah Al-Hakim, Al-Hakim adalah Al-Jabbar, Al-Mutakabbir dan seterusnya. Itu juga ditinjau dari apa? Ditinjau dari yang ditunjuk oleh nama tersebut. Yang dimaksud dengan nama tersebut itu siapa? Maka Al-Aziz Allah, Al-Rahman Allah, Al-Jabbar Allah, Al-Ghafur Allah, Al-Wadzir Allah. Ini semuanya menunjuk pada satu zat itu Allah. Maka semua nama itu sama saja. Ditinjau dari siapa yang dimaksudkan dengan nama tersebut? Itu yang dimaksudkan bahwa asma itu mutawatir sifat. Jadi sinonim. Itu ditinjau dari yang ditunjukkan, yang dimaksud dengan nama tersebut. Tetapi kalau ditinjau dari makna yang terkandung dalamnya, maka itu mutabayyinah. Tidak sinonim. Dalam bahasa Indonesia ya apa? Kalau tidak sinonim, antonim. Jadi nama-nama Allah satu dengan yang lain itu antonim, tidak sama, tidak sinonim. Al-Aziz bukan Al-Ghafur, Al-Ghafur bukan Al-Wadud, Al-Wadud bukan Al-Jabbar, Al-Jabbar bukan Al-Muhaimin, Al-Muhaimin bukan Al-Mukmin. Maksudnya dari istimah, maknanya yang terdalamnya. Karena masing-masing punya makna yang berbeda satu dengan yang lainnya.
itu maksudnya. Maka dia tidak sinonim. Maka kalau ada pertanyaan, nama Allah itu sinonim atau tidak sinonim? Gimana jawabannya? Gimana jawabannya yang benar? Nama Allah sinonim atau tidak sinonim? Tidak sinonim. Ada yang jawab lain? Ada yang jawab sinonim? Jadi tergantung. Tafsir jawabannya. Jawabannya tak? Tafsir. Rinci. Gak bisa jawab sinonim titik. Gak bisa jawab tidak sinonim titik. Tapi apa? Sinonim ditinjau dari yang dimaksudnya cuma satu, yaitu Allah. Tidak sinonim ditinjau dari sisi masing-masing punya makna. Maka kalau kemudian orang memanggil ya Rahman, ya Jabbar, ya Ghafur, ya Wadud, kemudian dia baru meminta, dia meminta kepada dat yang satu, dat yang banyak, dat yang satu. Tetapi dia maksudkan dengan sebut sekian banyak nama, kenapa? Dia ingin meminta sesuatu yang masing-masing dari yang dia minta tergantung pada apa? Masing-masing dari nama tersebut. Karena ada kaitan dengan yang mau dia minta itu dengan masing-masing nama. Maka dia tidak cukup menyebut satu saja. Maka takin inginnya agar mendapatkan seluruh yang merupakan konsep prinsip dari nama Allah. Jangan salah satu doanya nanti bersabda, Allahumma af'aluka bikulli ismin wala. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu dengan seluruh nama, dengan menyebut seluruh nama yang menjadi milik-Mu. Jadi dalam doa itu terkandung apa? Bahwa ketika bawahnya memohon dengan seluruh nama yang dimiliki Allah, maka dia butuh untuk mendapat sesuatu yang merupakan asal atau pengaruh dari seluruh nama yang menjadi milik Allah kepadanya. Maka sesungguhnya dalam doa kita Allahumma, Allahumma itu singkatan dari tadi Allahumma. Jadi Allah as'aluka bi kulli ismin wa la. Allahumma as'aluka bi kulli ismin wa la. Disingkat dengan Allahumma saja. Jadi kalau kemudian kita Allahumma itu asal dan milik kita, kita sama dengan apa? Memohon kepada Allah dengan bertawakal dengan seluruh namanya. Jadi kita sedang memohon kepada Allah dengan bertawakal dengan seluruh nama Allah SWT. Ikhwanin rahimani wa rahmatullah. Tadi kita dengarkan bersama bahwasanya nama Allah Ta'ala di samping dia alam, nama sekaligus dia juga sifat. Dan sifat yang tergantung pada asma Allah Ta'ala, sifat-sifat kesempurnaan yang mutlak, yang tidak ada kekurangan dalam seluruh sisi, sebagaimana tadi telah kita dapatkan pada kaidah yang pertama, bahwa nama-nama utara, nama-nama kesempurnaan maknanya adalah nama-nama yang indah, maksudnya yang paling indah. Itu yang tidak ada, yang mengandung karena mengandung sifat kesempurnaan yang tidak ada kekurangan dalam seluruh sisinya. Maka penting bagi kita untuk mengetahui bahasan sebuah asma, sebuah nama itu bisa menjadi nama Allah SWT. Ada tiga prinsip bahwa nama itu pantas menjadi asma Allah yang husna. Yang pertama, syarat yang pertama, ada dalam Al-Quran atau Sunnah. Jadi ada dalilnya, ada di tersebut
di dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Kemudian yang kedua, bisa disebutkan secara mutlak. Karena mengandung kesempurnaan dalam seluruh sisi. Karena mengandung makna kesempurnaan dalam seluruh sisi. Dan tidak ada kekurangan dalam seluruh sisinya. Kalau sebuah nama, walaupun mengandung kesempurnaan, tetapi ada kemungkinan kekurangan, tidak bisa jadi asma Allah Ta'ala. Jadi makna yang terkandung dalamnya itu bisa diselipkan kekurangan, itu nggak bisa jadi asma Allah Ta'ala. Maka kalau tidak membahaskan, saya ingin menjelaskan tentang apa maksud dari perkataan penulis la ihtimala wa taqdira. Dan namanya Ustaz Khalid itu, karena walaupun diterjemahkan juga tidak akan dipahami, maka tidak diterjemahkan wala taqdiranya. Jelas, kayak yang pertama tadi, menjelaskannya, atau kemudian dari sisi penerbitnya saya kurang paham. Jadi cukup, yang tidak ada sedikit pun kekurangan dari semua segi. La ihtimala wa taqdira ini tidak diterjemahkan. Karena memang penerjemahan ini butuh penjelasan daripada membingungkan atau terjemahkan, tidak ditanggungkan. Walau apakah dari jauh dari penerbitnya saya tidak paham. Jadi sebuah kata itu ada beberapa kemungkinan mengandung makna kesempurnaan yang mutlak, tidak ada unsur kekurangan, baik secara kandungan atau secara kemungkinan. Seperti al-alim, al-hakim, al-aziz, itu ilmu, kemudian hikmah, izah, itu kesempurnaan mutlak. Dan di sana ada kata yang itu bisa sempurna, bisa disebut secara mutlak, menunjukkan kesempurnaan, tetapi tak ada kemungkinan untuk diselipkan yang kurang, seperti berkehendak, berbicara. Berkehendak, berbicara itu kesempurnaan. Punya kehendak, bisa berbicara, itu kesempurnaan. Tetapi kesempurnaan ini tidak bisa dimutlakkan begitu saja. Masih ada, kalau dalam bahasa Arab tadi takdir. Ada bisa diberikan, bisa memungkinkan untuk ada buruknya. Misalnya, berkehendak. Secara sifat tidak sempurna orang punya kehendak. Kalau tidak punya kehendak, ini sifat kekurangan. Sifat kekurangan orang punya kehendak. Tetapi kalau dia punya kehendak buruk, ini jadi buruk. Dia punya kehendak, tapi bisa berkehendak buruk. Ini buruk. Dia berbicara bagus, tapi berbicara kotor, ini buruk. Maka asma Allah tidak ada. Al-Mutakallim, Al-Murid, enggak. Tapi kalau sifat ya, Al-Jalan, Al-Rodan ya. Tapi kalau asma enggak. Jadi untuk yang jadi nama itu apa? Yang dia tetap tujuannya mutlak. Enggak bisa diselipkan yang buruk. Kemudian yang ketiga, ini yang memang maknanya ganda. Maknanya ganda. Tadi makna yang sempurna,
Yang kedua sempurna, tetapi apa? Bisa diselipkan makna yang buruk. Enggak bisa jadi asma ta'ala. Yang ketiga, ini maknanya ganda memang. Bisa makna baik, bisa makna buruk. Ini lebih-lebih tidak bisa lagi. Seperti al-makr, al-qaid, makar, al-qaid, al-qidah. Dalam bahasa kita sama saja, tipu daya. Apa, trik. Nah, tipu daya, tipu muslihat dalam bahasa kita, dalam bahasa kita untuk menerjemahkan al-khair, al-makr, al-khidah, itu memang maknanya sudah ganda dia. Dalam satu keadaan baik, dalam keadaan yang lainnya buruk. Maka yang seperti ini tidak bisa jadi asal utara. Maka Allah disifati dengan sifat makr, tapi dalam keadaan tertentu. Allah memiliki sifat makar dalam keadaan tertentu, yaitu dalam keadaan baiknya. Dalam keadaan makar dalam keadaan yang baik. Ketika makar itu merupakan sifat baik. Kalau makar menjadi sifat buruk, maka Allah tidak bersifat makar dalam sifat yang buruknya. Wa makaru wa makarullah wa Allah khairun makiri. Allah sebaik-baik buat makarnya, makar yang baik yang Allah miliki, makar yang buruk kalau tidak punya. Nah, karena makar ini bisa ganda, baik dan buruk, maka tidak patah jadi asmaul ta'ala. Kemudian yang keempat, ini yang buruk murni. Yang buruk murni. Jadi makna lafal tersebut adalah buruk murni. Al-jahal al-zulm. Maka ini jelas. Tidak mungkin menjadi asmaul ta'ala. Jadi, kita dapatkan betapa ketatnya sebuah kata layak untuk apa? Dia sebagai asma Allah Subhanahu Wataala. Di seluruh asma Allah Taala itu dengan lafaz-lafaz yang paling sempurnanya, yang mengandung makna kesempurnaan yang tidak ada unsur kekurangan dalam seluruh dunia. La istimana wa takdiro. Tidak setara kandungannya, karena memang mengandung dua, baik dan buruk, dan juga secara kemungkinan dia tidak mengandung yang buruk, tapi bisa diselipkan, bisa disisipi yang buruk. Nah, pada asma Allah tidak. La istimala wa takdira. Jadi kalau saya jelaskan dengan terjemahan bebas, kalau istimal itu memang lafaz itu mengandung dua hal, baik dan buruk dalam satu kali itu. Mana baik dan mana buruk dalam satu kata. Kalau takdiro itu maknanya baik, tetapi apa? Bisa apa? Disisipi, dimasukkan ke dalamnya apa yang buruk. Kalau salah adanya, ya maknanya baik saja, tapi bisa diselipkan, disisipkan sesuatu yang buruk masuk ke situ. Nah, itu tidak pada asma ta'ala. Kemudian yang ketiga, persyaratan untuk menjadi asma ta'ala adalah apa? Itu yang Allah diseru dengannya. Itu asma husna. Yang Allah ta'ala diseru dengannya. Ini batasan asma ta'ala hasil penelitian dan ilmu itu dainya Allah dari kita dan asuna. Ya, masih belum selesai pada kayak yang kedua. Nanti saya akan sampaikan tentang perbedaan nama dengan sifat. Kemudian perbedaan atau apa itu alam, apa itu sifat. Kemudian perbedaan antara nama dan sifat. Kemudian tantangan bagi orang yang berpendapat bahwasanya nama itu mujarad, nama semata-mata alam saja, semata-mata nama tanpa kandungan sifat. Ini masih dalam kandungan kaidah yang kedua. Nah, itu yang untuk lebih menjelaskan terkait dengan masalah ini sebagai termasuk sebagai dasar untuk memahami kaidah yang kedua.
khususnya ketika kita berbincang tentang kaidah tentang sifat. Demikian yang kami terangkan dari Rasulullah untuk sementara sesi kedua ini. Dan selalu kita lanjutkan sesi ketiga pada sholat asar langsung sampai menjelang maghrib. Saya targetkan untuk sekarang sampai malam itu selesai untuk kaidah asma. Kemudian besok pagi sampai zuhur itu selesai kaidah sifat. Syukur nanti malam sudah bisa menjelang kaidah sifat. Dan untuk pada zuhur sampai asarnya selesai kaidah dalil-dalil sifat. Pada targetnya cuma sampai kaidah dalil sifat aku sifat dan pantangnya ini butuh waktu tersendiri. Demikian dalam apa yang bisa kita dapatkan bermanfaat juga. Kita lanjutkan nanti pada waktu yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.